Šodien jūs dzirdēsiet koncertu uz iesāku noskaņas, ko ir aranžējis un arī komponējis komponisti no Rēzeknes Ilona Rupaine. Un atskaņos ļoti interesants sastāvs, kur ir tādi savākti interesanti muziķi, kas ir no Latgales vai kādreiz Latgalē dzīvojuši. Un ir dažādas instrumentārijas, kur ir gan tādas portugāļu ģitāra, gan blokflauta, gan latgaļu kokle, gan arī grupa ar basģitāru, un ir arī stīgu kvartets, un pārsvarā tur skaņdarbi ir, un dziesmas ir no dažādu tautu Ziemassvētku tradīcijām. Tur ir gan ukraiņu dziesma, tur ir gan norvēģu dziesma, spāņu, protams, ka ir liels daudzums latviešu dziesmas, un īpaši daudzums ir arī latgaļu dziesmas.